Den er solgt i mere end 2,5 millioner eksemplarer verden om. Og jeg vil helt uden at have samlet et eneste lille bitte stykke data om det, skyde på, at den står på ca. 45-50% af Radio Informations lytteres bogreoler. Det er ikke 50 Shades of Grey, jeg taler om, men derimod Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede. Men har vi læst den? I kan senere høre, hvor jeg står i det. Men i hvert fald skal ingen fortvivle her, fordi vores egen Sebastian Gjerding har skrevet et større portræt i avisen, og han kommer simpelthen også i studiet og fortæller om bogen og dens betydning. Ulrik Dahlin, han er her også, og han er for at forklare en sag, som på overfladen ser ret kompliceret ud, men som egentlig har et relativt simpelt facit. Nemlig at de danske udlændingemyndigheders praksis betyder, at en helt konkret række somaliske familier må vælge mellem enten at trodse myndighedernes påbud, eller også at give køb på deres egne menneskerettigheder. Hør sidst i programmet, hvordan det hænger sammen. Men allerførst så skal vi snakke om midtvejsvalget. Med chefredaktør Rune Lykkeberg og skribent på samfundsredaktionen Mette-Line Thorup og med vores 15-årige skolepraktikant Sascha Rytter. Jeg hedder Anna von Sperling, og det her er Radio Information. I tirsdags gik amerikanerne til midtvejsvalg, og det har vi jo analyseret op og ned af stolper i avisen. Men nu gør vi det. 15 skarpe minutter. Velkommen Mette-Line Thorup og Rune Lykkeberg. Det her, det er... Hej.
Tak.
Hej. Kan man overhovedet svare på, hvem vandt det her midtvejsvalg? De sidder stadig og peger på hinanden nu. Mette-Line.
Hvad hedder det? Det er jo et svar, som man kan give... Altså et spørgsmål, man kan give to svar på, ikke? Og nu starter jeg lige over i den ene ende. Mm. Og det er, at man kan sige, at demokraterne, selvom det ikke blev en blå bølge, så var det et rigtig godt valg for dem, fordi de vandt flertallet i repræsentanternes hus. Det var ventet. Men når man kommer til at kigge lidt mere ned i tallene, så er der rigtig mange positive ting for demokraterne. Det gør så ikke, at de er klar til at slå Trump, eller nu ved vi alt om det. Men på det sæt synes jeg godt, man kan sige, at demokraterne havde en god dag i tirsdags.
Hvad siger du, Rune?
Jamen, jeg er ikke uenig, men det, man kan sige, at det var ikke et nederlag for Donald Trump. Og hvis man ser på, hvor meget Donald Trump har fyldt, og hvor meget han har defineret politik, hvor meget man har gjort op med, så det, at det ikke var et nederlag for Donald Trump, er også et nederlag for demokraterne. Hmm. At det, at han er centrum for det republikanske parti, det, at han kan føre kampagne rigtig mange steder, også steder, der er favorable for ham, og faktisk vinde på det, betyder, at det her var ikke sådan, at hele befolkningen sagde, at vi vil ikke have Donald Trump som præsident. Så det der med bare at vise fugleskræmslet, og så skamme ham ud, det blev midtvejsvalget ikke. Men når det så er sagt, så fik demokraterne markant flere stemmer samlet set, end republikanerne gjorde. Der er større opbakning til demokraterne blandt de amerikanske vælgere, markant større, end der er til republikanerne. Men Donald Trump er stadigvæk USA's største og vigtigste politiker.
Mm. Og det handler vel om det amerikanske system?
Det handler om, du har det her... Amerikanerne siger jo tit selv som noget fremragende, at de har at det er verdens ældste eksisterende demokrati. Men det kan man jo også vende om at sige, at det er verdens mest forældede demokrati. Og det, at du har det her system med to kammer, hvor det ene kammer, der er repræsentanternes hus, der får du en repræsentant per... Jeg kan ikke huske, om det er 2,5 millioner indbyggere, men som afspejler, hvor mange indbyggere der er i landet. Og det andet kammer, senatet, som jo er det traditionelle overhus, som er og fungerer som også fungerer som domstolsinstanser, som skal godkende, som er den sidste godkendelse af procedurer osv., som er det traditionelle overhus. I senatet, der får du to senatorer per stat, uanset om det er en lille bitte stat som Utah, der er på størrelse med Danmark, eller det er en kæmpe, kæmpe stor stat som Californien, der er mange, 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 mange gange større. Og det er et demokratisk problem, at du har så skæv en repræsentation.
Må jeg godt lige tilføje til det, fordi det der jo er, vi har talt meget om, det er, at Trump er rigtig god til at appellere til sådan, den hvide mand ude i sådan the heartland, som man siger, ikke Midtvesten. Og det er lige præcis de stater, der så får overforholdsmæssigt meget at skulle have sagt på grund af det her system. Så det vil sige, at vi både har en polariserende faktor, der bliver underbygget af det demokratiske system. Og det var ikke det, tror jeg, The Founding Fathers, som har fundet på det her, havde tænkt. Men man kan ligesom ikke engang blive enige om, blandt republikanere og demokrater og lave noget om på det her. Derfor er der jo rigtig meget af det her, som også er, hvad hedder det, at tegne distrikter, så det kommer til at gavne ens eget parti. Man kalder det gerrymandering. Og der er der også noget, som er positivt for demokraterne den her gang, hvis jeg skal blive i det spor. Det er, at de fik en hel del guvernørposter, som er dem, man skal bruge, når man skal tegne kortet fremad mod 2020. Og så kan man så komme ind, hvis du spørger mig, om det lige om lidt, hvad er demokraternes problem så?
Det spørger jeg lige om lidt om.
Men det er jo, men det er jo også latterligt, Madeline, ikke? Det er jo latterligt, at det er en sejr, at man kan være med til at omtegne valgdistrikterne. Problemet er helt fundamentalt. Det, amerikanerne kan blive enige om, det er, at deres forfatning er fantastisk, og the founding fathers er guder. Mm-hmm. Og det, der ødelægger deres politiske system, det er ikke mindst, at forfatningen ikke er fantastisk, og at the founding fathers, de udtænkte det politiske system i en tid, du havde jo ikke storbyer dengang. Du havde ikke de her meget, meget store forskelle på stater, hvor der var byer med 10-15 millioner mennesker, og stater var de største byer, der måske boede 500.000 mennesker. Så problemet er, hvis du ville forny rammen om det amerikanske demokrati, det mener jeg, man burde, så skulle du faktisk gøre op med det eneste, de er enige om, og så havde du virkelig, virkelig kampen. Trump var jo aldrig blevet valgt som præsident i et land med et valgsystem som det danske. Mm. Altså, fordi det er jo med en fjerdedel af de stemmeberettigede, at han blev valgt som præsident. Ja.
Men det er et vilkår, og hvis vi skal nu med det vilkår bag os se frem mod 2020, skal vi ikke lige tage dem en af gangen? Og jeg synes, at der er tre, ikke? Fordi vi kan jo snakke om det republikanske parti. Hvor står de her efter, og hvad er manøvremulighederne? Og vi kan tale om Trump, og vi kan tale om demokraterne. Hvem har lyst til at starte med det republikanske parti? Hvor står de her nu efter midtvejsvalget?
Det republikanske parti er jo et samlet parti. Og da Trump stillede op til primærvalgene for 3 år siden, der var de jo alle sammen imod ham. Der var det ligesom det gamle regime, notabiliteterne imod den her vulgære opkomling. Og de er alle sammen væk, og det er Trump, der definerer og samler partiet. På den måde er det jo et stærkt parti, der har en fælles dagsorden, og de har et fælles budskab, og de kan faktisk mere eller mindre føre den samme kampagne i alle stater. På den måde er det sådan set et rimelig stærkt parti. Det er også et parti, som ikke kan samle den amerikanske befolkning. Det er også et parti, som lever på modstand mod noget, som der er rigtig, rigtig mange amerikanere, som er enige om. Og det er også et parti, som i stigende grad forsvarer et historisk segment og et historisk syn på Amerika, og som er afhængig af vælgeropbakning fra en demografi, som er uddøende.
Ja. Og Madeline, hvad for nogle lektier skal demokratiske parti tage videre? Hvor står de?
Jo, man kan sige, at de måske i mere udbredt grad har et problem. De har ikke en samlende leder, de har ikke et samlet budskab, en samlet politisk platform, og de har nogle, hvad skal man sige, nogle modsætninger i deres vælgergrupper, som de skal forsøge at overvinde, ikke? Som Trump på en eller anden måde har kunne overvinde i sit parti. Og der er også hvide vælgere, som synes, alt det her med indvandring og sådan noget, det er også gået for vidt. Samtidig med, så skal de appellere til, hvad hedder det, nogle store hispanic-grupper, nogle grupper, som synes, at mangfoldighed og indvandring er godt, fordi det er det, USA står for, det er det, de er grundlagt på. Men der vil nogen så sige, at selvom de har både det problem med lederne, og de har problem med en samlet politisk platform, så er de i gang med at finde hen til det. For eksempel her under den her valgkamp, der har de slået meget på sundhedspolitik. Altså, hvorfor er det ikke, at vi kan have et nationalt finansieret sundhedssystem? Det har de i Canada. Canada er ikke nødvendigvis et socialistisk land, ikke? Så der er der nogen, der siger, at der har de fundet nogle takter, og folk begynder efterhånden at se, at de kan mærke det personligt i deres liv, at de mangler noget sundhedsforsikring. Så er der, hvad hedder det, det her aspekt, og det kan man jo diskutere meget, men der er i hvert fald nogen, der peger på, at den her hvide mand, arbejderklassemand, som Trump har godt fat i, og som demokraterne har mistet, så er der nogen, der siger, okay, på sigt, så vil vi måske se, altså hen imod 2020, vil vi måske se, økonomien begynder at gå dårligere, fordi at Trump, han er altså blæst til handelskrig og sådan noget. Det vil der nogen, der vil kunne mærke, og det kan man diskutere op og ned og stolper, ikke? Men det kunne være noget af det, der ligesom siger, okay, hvis jeg skal vælge noget, der er tæt på mig, så vil jeg da gerne have en booming økonomi.
At krydse fingre for, at det hele går i helvedes til. Men hvis det ikke gør det, altså hvad kan demokraterne nu gøre for at vinde ham tilbage?
Jamen, det er jo noget af det der, som... Altså, sådan nogle faktorer spiller jo også ind, når man skal... Det kan man jo ikke komme udenom. Og så tror jeg måske også, at de, det her med kvinderne, altså, det er jo også noget, det her valg har vist, ikke? At de kunne få nogle af de hvide kvinder, som Trump fik i 2016, ikke? Og det er altså små magner. Han vandt på 80.000 stemmer i 3 stadier, svingstater i Michigan. Eller stod i Michigan og... Kan du de to andre? Det kan jeg ikke lige nu i hovedet.
Og Ohio og Pennsylvania.
Ja, præcis. Mm. Så det er ikke ret meget, der skal til. Og noget af det, de kan slå på, det er, at de kan trække nogle af de hvide kvinder over, som er fed op med Trumps kvindesyn og alt den negative retorik, som han har bragt frem. Og det var et slag til ham den her gang. Og det skal de da selvfølgelig gå videre med.
Ja,
ja, og jeg tror, jeg vil sige en ting mere om det republikanske parti. Forlængt til det, Madeline siger. Det, at de samler omkring Trump, er jo også et kæmpe problem, fordi det betyder jo, at de er blevet til en kult, som er samlet omkring en kultisk leder, og har opgivet det, der traditionelt var bærende principper for partiet. De har jo solgt rigtig meget af deres politik og deres overbevisning, fordi Trump, han har opbakning hos en relativt lille del af den amerikanske befolkning, og hvis man så forestiller sig, at Trump blev kørt over i morgen, så ville det være en kult uden nogen kultledere, som havde taget afstand fra rigtig, rigtig meget af det, de i virkeligheden stod for. Så derfor er de faktisk ved det her valg ophørt med at være et organiseret parti, der havde nogle institutioner, der repræsenterede dem, og i stedet for er de blevet en masse bevægelse med en afsindig leder, som løber rundt. Og det er virkelig at satse alt på kortsigtede gevinster og noget, man langsigtet set ikke tror på. Og der står demokraterne langt bedre, fordi demokraterne stadigvæk har en basis af noget, de rent faktisk tror på i den politik, de fører. Mm. Demokraternes økonomiske politik, herunder sundhedsreformen, som helt klart er det vigtigste instrument for lighed i Amerika nu, har meget stor opbakning i den amerikanske befolkning. Det, man bare ikke kommer udenom, det er, at der er en dagsorden for Trump, som også har meget stor opbakning, som demokrater fuldstændig splittet på, og det er indvandring. Mm. Og demokraterne kan ikke vinde på en økonomisk dagsorden. De bliver nødt til at vinde også på en kulturel dagsorden, og jeg synes, at en af overskrifterne for det her valg er it's not the economy, stupid. Mm. Altså tidligere simpelthen, at det er altid nøgletallene, der er afgørende, og hvordan det går. Og der er lavet masser af undersøgelser, der viser, hvordan at republikanernes valgkampagne altid virker godt, fordi skattelettelser kigger meget hurtigt ind, så folk kan mærke det. Men ved det her valg har du rekordhøj vækst, rekordlav beskæftigelse og rekordhøj jobskabelse, samtidig med at næsten 2/3 af amerikanerne synes, at deres land er på vej i den forkerte retning. Mm. Og der skal demokraterne passe på, at de ikke bare tænker, hvis det går godt med økonomien, og hvis vi bare har substantielle svar, skal vi nok vinde, for det kommer de ikke til.
Ja, det vil jeg godt lige tilføje til det, fordi det er jo helt enig i, at det med indvandring, det klarede de ikke særlig godt med den her valgkamp. Altså, de har et problem med at tale om det. Mm. Og det er selvfølgelig også et kæmpe problem, som de skal løse, som vi jo i øvrigt godt kender for Europa. Så det er jo ikke sådan, at vi bare har svarene på det, ikke? Men
jo i højere grad end dem, faktisk. Vi har jo svarene i højere grad.
Ja, ja, fordi vi har været i gang med det længere. Præcis. Vi har været i gang med den her diskussion længere, ikke? Men det, der også er et problem for demokraterne, tænker jeg, på lange stræk, det er jo det der med, altså, at de har meget svært internt i partiet med at finde en leder, der kan samle, der kan tale til alle grupper. Vi så jo under det her valg, at der var nogle socialistiske kandidater, som man ligesom lidt har tænkt på. Mm. Var det dem, der skulle tegne partiet fremadrettet? At de faktisk tabte.
Ja.
Og så har vi så den her regnbuekoalition, og sådan en kvindeledet regnbuekoalition, som vandt. Ikke?
Kan man sige noget om, hvor det her valg peger hen i forhold til de diskussioner, som det demokraterne nu skal have om, hvem det er, der skal føre dem til valg?
Mange synes jo, at ham der eller havde jo håbet på, at Beto O'Rourke nede i Texas skulle vinde, ikke? Fordi at han var en, der både var sådan rar at høre på og reasonable, altså fornuftig og ikke var helt oppe i det der sådan, måske ekstreme toneleje. At han kunne have vundet, ikke? Fordi så var han strøget lige frem i partiet, ikke? Men der er jo ikke noget, der siger, at han ikke stadigvæk kunne det som en samlet figur. Han er så ikke kvinde. Der er nogen, der siger, at det her valg, det tegner til, at, eller det peger på, at det ville være rigtig godt, hvis det var en kvinde. Mm.
Men altså, man kan sige, vores favorit, nu siger jeg, du kan bare undsige mig, Madeline.
Elizabeth Warren.
Ja, Elizabeth Warren. Ja. Hun er jo heldigvis ikke den type socialist, som skaber meget stor begejstring på campus og i New York og Los Angeles og sådan nogle steder, ved at sige, at man skal nedlægge integrationsmyndighederne og de andres krav om at begrænse indvandring, at det er racisme. Altså den der, der er jo en venstrefløj i det demokratiske parti, som er fuldstændig ude af stand til at fagle hele Amerika, som kan skabe meget lille, som kan skabe meget stor begejstring på meget små steder. Og det er Elizabeth Warren ikke, og hun fik et rigtig, rigtig godt valg i Massachusetts. Ja.
Jeg har lige
hun er min favorit.
Ja, men hun er også min favorit. Ja. Bare lad os bare være åbne omkring det.
Regering.
Lige her til næst sidst, fordi vi har faktisk også ungdommen med i studiet, men det kommer lige om lidt. Lige her til næst sidst. Hvordan skal, altså det må være et oplagt dilemma for demokraterne lige nu, her de næste 2 år, de har muligheden for at spænde ben for en hel del reel politik. Bør de gøre det?
Det synes jeg, det er nemlig et rigtig godt spørgsmål. Det påvirker dem jo også nu, ikke? Fordi de får muligheden for at tale om rigsretssag i et væk, fordi de har fået indkaldt til alle mulige udvalg og høringer og sådan noget i repræsentanternes hus, ikke? Og det kan på den ene side være sådan noget, Trump lige præcis har brug for, ikke? Fordi så kan han fortsætte sin ligesom iscenesættelse af demokraternes angreb på ham som en ren heksejagt. Det er sådan noget, der går rigtig godt ind blandt hans kernevælgere, ikke? Omvendt, så kan de jo godt bruge det her i repræsentanternes hus, at de nu har fået flertal til at skabe nogle resultater, og det har de brug for at jævnføre det, vi talte om lige før, demokraterne. De har brug for at skabe nogle politiske resultater, så de kan sige til deres vælgere, vores politik handler ikke kun om at være imod Trump. Mm. Og Trump har også til, nu når vi lige, Rune siger, at det republikanske parti er blevet en enhed under Trump, så er der også nogen i det republikanske parti, der er lidt bange for, at han bare siger farvel og går over og laver nogle aftaler med Nancy Pelosi, altså hos demokraterne, for eksempel omkring infrastruktur og sådan noget. Det kunne begge parter måske have en gevinst ud af, ikke?
Jeg mener helt klart ikke, de skal gøre det. Jeg mener ikke, de skal prøve at obstruere ham. Jeg mener ikke, de skal iværksætte alle mulige undersøgelser. Jeg mener ikke, de skal bruge kongressen som overvågningsinstitution i forhold til præsidenten. Det her valg viser også, at der ikke er en massiv folkelig opbakning i USA til at sikre de liberale institutioner imod Donald Trump. Det er rimelig meget i forhold til, hvilket parti du stemmer på i forvejen. Der er ikke mange republikanere, som synes, det er utrolig vigtigt, at han respekterer domstolen, og at han vil lægge sine egne regnskaber frem, og at han respekterer alt det, som vi synes, det er frygteligt, at han ikke respekterer. Der er jo rigtig mange checks and balances i den amerikanske forfatning, og jeg synes, det her valg viser, at der er kun én rigtig balancering af præsidentens magt, som har meget bred legitimitet, og det er vælgerne. Og demokraterne skal lade det være op til vælgerne, om de vil acceptere Donald Trumps habitus.
Mm. Og nu taler du, før vi ved, hvad Mueller-rapporten måske kommer frem med, ikke? Altså, der jo, kunne men... godt være, at du ville komme til at ændre opfattelse.
Nej, men jeg vil sige, min opfattelse er sådan her. Hvis Trump bliver taget i noget, som også vil gøre det problematisk for hans egne at støtte ham, så skal de føre en sag op. Men enhver sag mod Trump må ikke blive demokraterne mod republikanerne. Det skal være folk, der er tæt på Trump selv, som siger, det her kan vi ikke forsvare. Hvis de kan det, så det ikke bliver polariserende den ene fløj over for den anden, så det ikke bliver politics at worst, men så derimod bliver forsvar for forfatningen en fællesnævner imod Trump, så kan de gøre det, men det kan aldrig starte hos demokraterne, efter min opfattelse.
Og så kan vi undgå en borgerkrig.
Det var et stort sted at slutte. Det må vi tage, måske, næste gang. Det er fordi, vi har nemlig vores erhvervspraktikant, som hedder Sascha Rytter, med i studiet. Prøv lige at komme herind til, fordi jeg spurgte lige Sascha, før I kom ind, fordi vi var også lidt bange for, at det her det blev for indspist. Om der var et eller andet spørgsmål, du havde lyst til at stille, de kloge hoveder?
Ja, jamen jeg forstår ikke, hvordan der kan være så stor forskel på danskernes mening om Trump, og så i forhold til amerikanernes mening, eller størstedelen af amerikanernes mening om ham, altså hvordan der kan være så stor forskel i vores værdier.
Jamen, han kan jo mange ting. Det ene er, at hvis det er sådan, at alt, hvis du tror på, at verden ikke er retfærdig, hvis du tror på, at reglerne ikke gælder, og verden ikke er retfærdig, så holder du med dem, der er bedst til at slås. Fordi tænker du, de vil slås for mig imod de andre. Og i Danmark, der holder vi jo med dem, der vil stoppe slåskampen. Ikke? Der tænker vi, dem, der laver regler, det er de gode. Ikke? Men hvis du oplever, at verden er grundlæggende uretfærdig, så er det ham, der er bedst til at slås, som du holder med. Og Trump har i de sidste 50 år været USA's bedste slagsbror. Han har slås mod alle mulige myndigheder i New York. Han har lavet wrestling. Han har lavet boksning. Han har ført Mike Tyson frem. Det er den ene ting. Den anden ting er, hvis du er en kultur, der bygger på vinder og tabere, og hvor du ikke tror på politik, men hvor du tror på markedet, så vil du eddermame have en, der er økonomisk vinder til at kæmpe for landet. Så vil du være på hold med vinderne. Der er et genialt, mit yndlings-Trump-citat. Det er der, hvor han sagde under valgkampen i 16. Der sagde han, jeg har været grådig hele mit liv. Jeg har været så grådig, så grådig, så grådig, så jeg ikke kan forstå det. Og nu vil jeg være grådig for jer. Så det er lidt det der med at være slås, når reglerne ikke gælder. Være vinder i en verden, hvor som er adskilt mellem vinder og tabere.
Må jeg også lige sige, altså, fordi jeg synes, man kan altså prøve at forstå det også lidt bedre, hvis man ser på de politiske figurer, vi har i Danmark. Altså, når du nu spørger fra et dansk udgangspunkt, ikke? Altså, en Pia Kjærsgaard har jo også været en splittende person i 2 årtier i det her land, ikke? Det er bare fordi USA er et, som hun siger, et meget større land, og alt er bare større i USA, ikke? Altså, og det er ekstremt eksponeret med deres medier. Han har også gjort sig selv til en combat imod medierne, ikke? Så de kører på ham hele tiden, det er enormt eksponeret, ikke? Men vi har jo det samme i Danmark. Altså, vi har jo også en politisk figur, som har skilt vandene i den grad.
Er du tilfreds med svarene, Sascha? Godt. Jamen, ved du hvad, så siger Maja og Sascha, tusind tak, fordi I kom med Line Thorup og Rune Lykkeberg.
Velbekomme.
Hov. Ej. Vi har glemt Runes optur. Jeg har bedt Rune om at lave en optur oven på det her. Vi skal selvfølgelig slutte på en optursnote. Kom med den. Hurtigt, Rune. 1 minut.
Prøv at høre. Opturen er, i al den her vrede, der er omkring de vestlige demokratier, der er der omkring de her valghandlinger også en utrolig tro på, at politik faktisk nytter noget. Mm-hmm. Altså, der er den her vrede mod systemerne, men det er også en tillidserklæring til, at det faktisk virker. Og når du ser så massivt et engagement, både blandt kvindelige vælgere og kvindelige kandidater, så er det dem, der ikke er blevet hørt tidligere, som tror på, at de faktisk kan gøre en forskel ved at blive hørt. Og det synes jeg er værd virkelig at fæstne sig ved, det er, at vi kan jo se alt muligt, der ikke fungerer. Men borgerne, også dem, der er stået udenfor, har faktisk en tro på, at det politiske system fungerer, og de bliver båret frem af andres tro på, at det kan lade sig gøre.
Det var en optur. Tusind tak, fordi I kom.
Udlændingenævnets sagsbehandling betyder, at somaliske familier kan stå i en situation, hvor de enten skal give køb på deres menneskerettigheder, eller også skal de trodse et udrejsepåbud fra myndighederne. Ulla Dahlin, du har fulgt den her sag i nogle uger nu, og vi kommer tilbage til, at den også har fået konsekvenser. Men start lige, lad os lige få os alle sammen med, hvad er det for en situation, de her somaliske familier kan ende i?
Ja, altså hvis jeg lige skal riste op lidt kort. Ja. Tilbage i oktober 16 besluttede man fra udlændingemyndighedernes side, at nu var det på tide at undersøge, om man kunne inddrage opholdstilladelser for somaliske familier. Man mente, at forholdene i sydlige og centrale Somalien var blevet bedre, og derfor var der ikke længere grund til, at de mange somalier, som var kommet til Danmark og havde fået midlertidig beskyttelsesstatus, altså ikke asyl efter flygtningekonventionen, mm-hmm. at man kunne overveje, om man kunne inddrage deres opholdstilladelser. Det var 1200 sager, man gik i gang med der, og det havde fra starten af ministerens Inger Støjbergs bevågenhed. Sagsgang er så, at man starter i Udlændingestyrelsen. De vurderer, om forholdene i Somalia nu er sådan, at man kan inddrage de her opholdstilladelser. Mm-hmm. Og ikke overraskende fandt man i mange, mange af de her sager, det kunne man godt. Dernæst kan det så begynde at blive lidt kompliceret, fordi den i en somalisk familie, der har fået asyl, vedkommende kan anke Udlændingestyrelsens inddragelse til flygtningenævnet, mens de i familien, der er blevet familiesammenført, mm-hmm. de kan anke deres sag til Udlændingenævnet.
Ja.
Altså 2 forskellige ankeinstanser, som behandler familiens sag.
Og meget typisk ser en somalisk familie i Danmark sådan ud, at der er forskellige medlemmer, der har forskellige status.
Der er børn, ja. Og ofte flere børn, end danske familier har. Ja. Så er det så sådan, at rent juridisk, så er dem, der er familiesammenført, deres opholdstilladelse i Danmark er helt afhængig af, om den person i familien, der har fået asyl, har ophold. Det, der så er sket, det er så, at udlændinge, nævnet, som altså behandler sagerne for de familiesammenførte, de har i en række sager afgjort deres klage før en flygtningenævnet. Mm-hmm. Og det vil sige, at udlændingenævnet træffer altså en beslutning, som er afhængig af en anden beslutning, som bare ikke er truffet endnu. Og det siger jurister til Information, at det er klart ulovligt.
Ja. Lad os lige blive en lille smule ved, så vi alle sammen forstår det. Prøv lige at tage en familie, som du helt konkret har beskrevet.
Ja.
Hvad er deres situation?
Jamen, vi kan for eksempel tage en familie, som jeg har beskrevet, som boede i Odder. Der var det sådan, at både faren og moren fik inddraget deres opholdstilladelse af Udlændingestyrelsen. Og mens moren, det var hende, der havde fået asyl, mens hendes sag endnu var til behandling i flygtningenævnet, så blev faren og børnenes sag, det var dem, der var familiesammenført, den blev afgjort i Udlændingenævnet.
Ja.
Og Udlændingenævnet fastsatte en udrejsedato for faren og børnene, selvom morens sag endnu ikke var afgjort.
Okay.
Og det er altså det, som jurister har kaldt klart ulovligt.
Ja.
Og man skal hæfte sig ved, at når jurister siger klart ulovligt, så er det en skærpelse i forhold til, at vi som journalister tit, når vi ringer til eksperter, får at vide, at det er betænkeligt, at det er på kanten af, eller det kan godt give mistanke om. Klart ulovligt, det er altså skidt lige ud af posen, vil jeg sige.
Ja.
Ikke? Det indebærer også, hvis den vurdering er rigtigt, at så har embedsmænd en selvstændig pligt til at sige fra over for en beslutning, hvis den er klart ulovlig.
Okay. Hvad er konsekvensen, lad os sige, først for familien, for eksempel fra Odder?
Familien fra Odder har valgt at gå under jorden.
Ja.
Det vil sige, at de er forsvundet. Faren og børnene fik pålagt en udrejsedato, og dagen før denne her udrejsedato, så forsvandt de. Om de altså reelt lever illegalt i Danmark, eller de er rejst til et andet land, det aner jeg ikke.
Nej. Og hvordan bliver det et brud på menneskerettighederne?
Jamen, det gør det jo, fordi at ifølge artikel 8 i den europæiske menneskerettighedskonvention, så har familier ret til familieliv. Og det øjeblik, at man pålægger en far og nogle børn at forlade Danmark, samtidig med at deres mor, jo som er indtil flygtningenævnet måtte anerkende eller komme til et andet resultat, så er hun jo flygtning med beskyttelse i Danmark, og derfor kan hun ikke vende tilbage til Somalia, så splitter man jo dybest set familien ad.
Hun kan ikke vende tilbage til Somalia?
Det kan hun jo definitorisk ikke, så længe vi har anerkendt hende som flygtning.
Ej.
Det øjeblik, at flygtningenævnet sagde, jamen, det tror vi ikke længere på, du kan godt vende tilbage, så ophæves beskyttelsen, og så skal familien hurtigst muligt sendes retur til Somalia, medmindre der skulle være andre forhold, der talte imod det.
Ja.
Men altså, hvis der ikke er det, så skulle de for så vidt bare afsted.
Ja.
Men det øjeblik, moren af Danmark er anerkendt som flygtning, og det er hun indtil flygtningenævnet måtte komme til et andet resultat, så kan man ikke pålægge familien at blive skilt.
Mm.
Det vil være i strid med menneskerettighederne. Det er derfor, at en afdelingschef i Institut for Menneskerettigheder overfor os har sagt, at man sætter de her familier i en umulig situation, fordi enten så skal de trodse et påbud om udrejse fra en dansk myndighed, og det må de jo ikke. Eller også, så skal de krænke deres egne menneskerettigheder ved at udrejse af Danmark.
Hvorfor er det endt sådan her? Der er bare ikke nogen, der har opdaget, at de satte familien de her kniber, før du skrev det?
Det er indtil videre et uafklaret spørgsmål. Altså, ombudsmanden har vist interesse for sagen og skrevet til Udlændingeministeriet, at han gerne vil høre om de retlige overvejelser, som der foregår i ministeriet om det her. Og Udlændingenævnet har her i sidste uge meddelt, at de nu vil lade være med at fastsætte udrejsefrister. Men
okay.
De vil stadigvæk færdiggøre deres sager, også selv om flygtningenævnet ikke er færdige med deres sagsbehandling. Og det har så igen fået jurister til at sige, jamen så er det jo ikke blevet bedre. Altså man kan ikke træffe afgørelser om det, som jurister kalder bipersoner, altså dem, der er familiesammenført, så længe hovedpersonen, altså den, der har fået asyl, sag ikke er afgjort.
Så hvordan skulle man gøre det?
Altså Udlændingenævnet måtte afvente, hvad flygtningenævnet kom frem til.
Ja.
For hvis nu flygtningenævnet kommer frem til, at der ikke er grundlag for at inddrage en opholdstilladelse, så har de familiesammenførte jo stadigvæk ret til at være familiesammenførte i Danmark. Hvis nu flygtningenævnet kommer frem til, at der er grundlag for at inddrage opholdstilladelsen, så bortfalder de familieførtes opholdstilladelse i Danmark automatisk, og så kunne de så på det tidspunkt altså sendes ud.
Og hvorfor gør de ikke det? Det er da ikke, fordi der er tradition for langsom sagsbehandling?
Det har de ikke ville oplyse. Altså, for mig meget overraskende, så er der altså en myndighed i Danmark, som træffer afgørelser, som i offentligheden kritiseres for at være klart ulovlige, som ikke ønsker at forklare sig over for offentligheden. Det synes jeg er... Ja, det får vi en til at tænke på, om I lever i enevælden eller noget af den stil. Det har i hvert fald undret mig, at man bare kan sige, at det har vi ikke nogen kommentarer til.
Hvad har de politiske reaktioner været på den her ting?
Jamen, det ved jeg ikke, fordi jeg har ikke talt med politikere, men jeg vil da skyde på, altså, men det er bare sådan ud fra min egen, jeg vil da skyde på, at venstre side vil synes, det er forfærdeligt. Mm-hmm. Højre side vil sige, ja, nu skal vi også passe på, vi er ikke de er alt for overivrige. Og Socialdemokratiet vil stå sådan lidt og ved ikke vide, hvad for et ben de skal stå på. Det, men jeg ved, med. At Socialdemokratiets ordfører Mattias Tesfaye til Politikken har sagt, at han vil følge det her meget nøje, fordi selvom Socialdemokratiet gerne ser, at folk, som ikke har opholdstilladelse i Danmark, at de hurtigst muligt forlader landet, så vil de på den anden side heller ikke have, at der er en kritik fra kompetente jurister om, at sagsforvaltningen er klart ulovlig, uden at det undersøges.
Ej. Jamen, Ulla, du følger vel sagen, og ja. Så kan du komme tilbage og sige, hvordan det går med den.
Det aftaler vi.
Tak skal du have. Den accelererende globale ulighed har været åbenlys i årevis, og den er blevet målt og fremlagt i globale statistikker. Men et værk af en ung fransk økonom formåede på en måde, som ingen andre at sætte fokus på den her koncentration af rigdom hos de allerrigeste. Og det var selvfølgelig Thomas Pikettys Kapitalen i det 21. århundrede, der udkom på fransk i 2013. Sebastian Gjerding, du har naturligvis læst den på fransk.
Selvfølgelig.
Naturligvis godt. Intet mindre. Nej, vi portrætterer Piketty. Måske for første gang, jeg ved det ikke. Hvis man går ind og laver i vores arkiv. Vi har nævnt ham et par gange igennem tiderne. Eller...
Han er en stor kanon.
Det er han nemlig. Men vi har portrætteret ham som den allersidste i vores lange efterhånden serie af portrætter af økonomer. Hvad er det, der gør ham så banebrydende?
Flere ting. Men det jeg synes, der er... Det mest interessante, synes jeg, er, at han kommer med så meget data. Altså et er, at han kommer på en timing, hvor man er efter finanskrisen. Vi har et tidspunkt, hvor verdensøkonomien ligesom... Der er flere og flere, der begynder at få øjnene op for, at der ligesom er nogle mekanismer, som ikke længere fungerer, som de plejer. At normalt så blev en voksende økonomi, altså vækst i økonomien, blev ligesom vækstet til, at det gik frem for alle grupper i samfundet. Og på et eller andet tidspunkt begyndte den her deal ligesom ikke længere at fungere. Og en vækst i økonomien blev helt uforholdsmæssigt meget til en vækst i indtægter for de aller rigeste. Og det var ligesom noget, hans bog var ret timet i forhold til, at mange ligesom gik og tænke over det her, finanskrisen havde været der, og der var alle de her protestbevægelser, der begyndte at snakke om the 1% osv., og så kom han ligesom med 300 års data, der forklarede mange af de her ting, og ligesom udpenslede i nogle få økonomiske logikker, hvordan det kan være, at kapital bliver så koncentreret. Så det her med at være bevæbnet, altså, det synes jeg er det fede ved ham, er, at han ikke bare kommer med nogle vigtige økonomiske erkendelser, han kommer ligesom også med en meget, meget stor ny viden, som andre kan arbejde videre på, og derfor tilføjer han ligesom også, at alle mulige andre kan gå i krig med forskningsfeltet og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår her.
Ja. Meget tidstypisk økonom i disse megadata-tider, eller hvad det hedder?
Ja, det kan man sige. Altså, det er jo, megadata er jo, at man har computerteknologi, og det her er jo 300 års formue og indkomststatistik og sådan noget, så det er jo lang tid før noget af, altså det er jo kæmpemæssigt empirisk arbejde, så ham
og skønlitteratur og...
Og retfærdigvis skal man ligesom også sige, at det også er en masse andre økonomer, men det er ligesom en hel gruppe, som har et eller andet kørende omkring den her World Inequality Report, de udgiver hvert år, de har opbygget nogle databaser, de begynder at eksperimentere med nye måder at opgøre økonomien på ved at tabe ind i den måde, vi kigger på BNP på, som jo, vi er jo rigtig gode til, eller nogenlunde til i hvert fald. Der er blevet brugt mange ressourcer på at kigge på, hvordan vi opgør BNP. Og der siger de, okay, men hvorfor er det, vi ikke ved, hvordan det her bliver distribueret? Altså, hvem er det, der får hvad ud af ud af det, der bliver skabt i økonomien hvert år. Det bør vi kunne se på, og det er ligesom et felt, han også er i gang med at rykke.
På forsiden der står der, han koger ulighed ned til to simple ligninger. Hvad er det for nogle ligninger?
Den ene handler om, at ligesom det her forhold imellem indkomst fra kapital og indkomst fra arbejde, det er overhovedet ikke er stabilt over tid. Og ved ligesom at tage et så langt spænd, som man gør ved at være så historisk, han gør, så viser han, at det ligesom det udvikler sig meget over tid. Nogle gange er indkomsterne fra arbejde dominerende, og andre tidspunkter er ligesom afkaster på kapital og formue, som er det, der dominerer. Mm. Og samtidig så går han ligesom ind i sin anden berømte ligning, og ligninger viser, at afkastet på kapital vil i mange tilfælde være højere end den generelle vækst i økonomien. Og eftersom at lønningerne, som udgangspunkt, der er også variationer, følger den generelle vækst i økonomien, så vil det hele tiden blive mere og mere ulige. Altså at dem, der ligesom har i forvejen og kan investere i aktier, alle mulige ejendom, alle mulige andre aktiver, vil tjene mere end dem, der arbejder. Det er jo en af de erkendelser, der ligesom kom ud af hans bog, var det der med, at det kan ikke rigtig betale sig at arbejde. Det kan betale sig at have kapital og investere det. Det er den eneste måde, du rigtig kan blive rig på. Vi beskatter det langt mindre, mens vi beskatter for eksempel arbejdsindkomster ret hårdt. Så er der alle mulige måder, både via skattely og alle mulige andre ting, hvor man kan undgå at betale skat af sine kapitalindkomster. Og det er sådan en ret central indbygget uretfærdighed er det vel også, som forklarer en stor del af uligheden. Og som også ligesom, ved at gå så historisk til det, viser han også, at det er noget, vi har ret svært ved at gribe ind overfor. Mm. Altså, der sker ligesom, jeg kan ikke huske, om det var ham eller en anden, der har talt om det her med, at de store fald i uligheden, der har været omkring gigantiske finansielle krak og verdenskrige. Mm. Og vi bliver simpelthen nødt til at finde en mindre ubehagelig måde at bekæmpe ulighed på, yeah, end en så alvorlig begivenhed. Fordi verden kan jo nok ikke overleve en 3. verdenskrig for ulighedens skyld.
Det var det. Og tog lidt ind på det så, men hvad for nogle konsekvenser skal der så drages af de her erkendelser?
En af hans centrale erkendelser er, at han ligesom siger, at der er noget i økonomien, som gør, at uligheden stiger. Der er ligesom nogle logikker, som, ja, som trækker i retning af en øget ulighed. Men fordi han ligesom ser på det globalt og med mange forskellige lande, så siger han også, at udviklingen i uligheden er jo så forskellig i Indien, Brasilien, Danmark, Kina, USA osv. Og det siger han sådan, at det kan kun forklares ved, at politik spiller en enorm stor rolle. Og derfor blev hans bog jo også ledsaget, og det er jo noget, som mange økonomer ligesom er blevet provokeret af, bliver ledsaget af nogle ret hårde politiske krav til, hvad der skal gøres, hvis, ja, hvis der skal ligesom ske noget på det her område. Det er ligesom det han har talt om, en global formueskat. Det er meget på det europæiske plan, at man skal opbygge stærke europæiske institutioner, der kan opkræve de her skatter, og som har magt til at opkræve skatter. Fordi hvis vi ikke får et mere transnationalt skatteopkrævningssystem, så vil formuer ligesom blive ved med at undgå at betale skat. Så det er ligesom, hvis vi vil gøre noget ved uligheden, så handler det om politik. Ja. Det er ligesom der, hvor den lander, og det er også der, hvor bolden ikke rigtig er blevet grebet. Hans værk har givet os en masse nye erkendelser, men uligheden vokser stadigvæk.
Den er overhovedet ikke blevet grebet nogen steder. Altså, jeg sad lige og tænkte på, altså, er der nogen, der ligesom konkret politik har henvist til PKT og de erkendelser?
Det vil jeg tro, der er masser, der har. Altså ulighed er jo en del af alle mulige valgkampe, men der er noget paradoksalt i, at det alligevel fylder så relativt lidt i rigtig mange lande i forhold til den helt ekstreme berigelse, der er af ikke bare de rigeste 10%, men som han er meget dygtig til at vise, altså den ene procent eller den ene 0,1% ligesom rager så store mængder af samfundets værdier til sig, så er det da virkelig mærkeligt, at man demokrati, som har, at flertallet burde bestemme, at det ikke er nemmere at mobilisere over 50% imod den ene sidste 0,1%. Det synes jeg er et demokratisk paradoks, men man må bare sige, at det sker ikke.
Ja. Men det er også interessant, det er jo sådan et større paradigmeskift, som jeg tænker også har hævet venstrefløjen lidt, og NGO'erne og alt det der. Det der med, at alle kan på en eller anden måde blive enige om at løfte bunden, men at sige, at de rige skal simpelthen være mindre rige. Altså, det er en anden måde at gå til ulighed.
Ja, ja. Så det er det. Og et er i forhold til formuer, at man skal blive bedre til at beskatte dem og sørge for, at, at der ikke får lov til at ophobe sig så gigantiske formuer hos enkelte personer. Noget andet er også lønninger. Altså, en stor del af den ulighed, der har været i USA, er ikke bare koncentration af formuer. Det er simpelthen også, at der er nogle få i den der ene 1%, som får så ufatteligt høje lønninger hvert år.
Ja.
Og der bliver du nødt til, hvis du vil begrænse det, og det er der mange gode grunde til at gøre, så bliver du nødt til at lægge et loft på.
Ja.
Eller beskatte, som han siger, altså simpelthen bare beskatte det så meget, så det simpelthen, så det ikke kan betale sig for virksomhederne og give så høje lønninger. Mm-hmm. Det er en naturlig måde at få lagt låg på.
Ja. Du nævnte lige kort før, at der også var kritikere og andre økonomer. Hvad, dem, der er mindre begejstrede end Dagbladet Information, hvad siger de om Piketty?
Det er på flere forskellige fronter. Han er blevet angrebet fra mange sider, men noget af det, de ikke kan lide, det er, at han reducerer det netop til få sammenhæng og få ligninger, og han gør en stor pointe ud af at sige, at økonomi er ikke så svært. Hvis du forstår de her ting, så er du egentlig med ret hen ad vejen. Og der er der ligesom mange af hans kritikere, der mener, at det er alt for forsimplet, og det i virkeligheden handler om meget større og mere kompliceret sammenhæng. Og det mener han
som
ligesom
jo lige netop er pointen med denne her serie, at det skal vi ikke lade os pacificere af, at de siger.
Præcis. Der er vi nok mere på Pikettis hold i forhold til at sige, at vi bliver nødt til at gøre økonomien mere tilgængelig, og så måske ikke forstå alle helt. Måske er det ligesom de sidste nuancer ikke så relevante, som nogle økonomer vil gøre dem til. Måske skal man egentlig bare forstå de her basale sammenhænge, og så kan man tage politisk stilling.
Mm. Jamen, tusind tak, Sebastian. Og nu er den her serie, hvad hedder den, med økonomerne færdig, men hæng ved derude, fordi nu begynder vi at kigge på, hvordan man i praksis kan tage økonomien tilbage.
Det gør vi nemlig.
Tak, fordi du kom.
Selv tak.
Jeg har ikke læst den.
Bogen?
Nej. Den står derhjemme på min hylde. Jeg har læst The Reader. Den står ved siden af, den der lille.
Du optager ikke noget?
Og det var så det for denne gang. Lyt med næste uge, hvor vi blandt andet skal tale om eksport af overvågningsudstyr til diktaturstater. En lille graversag, som vi har arbejdet på. Mit navn er Anna von Sperling, og jeg har tilrettelagt det her program, som Astrid Dynesen så har klippet til. Jeg ønsker dig en rigtig god weekend.